بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلا وعن دهور نمو ونكسن دي سيال قد بضان ورك دهور يمان تايدن كوها ينو حاكم إذا سادح كم إذا وزيرة دلكو لغود ليلي إنا ينهور تيجن أقل كسري NCIC أو دوني سين لصو سار حرر لغو مارين يو تيالة دا تيك توغا سومالي نوحد مغلد دون تان مران كتاجن وحك بدل لغو سمييو دستور كا قبي قرال كا أهي سومالي. كلهم عن ظهور ونكسر مركز الديجيتال وظهور نمو أربعة تاريخ ذو والله وطني سجل كبيش كوبي تمناد نوفمبر سنة كلو ذو كنسد حلواتن كقطب بدر الديجيتال مقشين يكوين تكسيفة فاسم بكسر دواد قدوميها أقل كسرة ذلك أمازون كينجي يا دل مركز دليل أشي ذي مذاح وزير ذلك أهنا وزير كأرمها دي بدأ مصلي من دفر الديجيتال تمرتا ديفيز تشيرشر يا وزير كمالية ذلك ينجبون عندوجو أتني أيانا تيميكا دي مركي وزيرة داني أيكو قول درهستين إني أقل كسر كسهر مغدان إنكستو لوييري أما سنكينجي أيا هبدقن كوزيرة داني كو تلمامي مدلاق ليهان كري حشما الدارو وحاوهوز تكاريقي إنو ننكوغن عين ورقلين عذر دارا هو يحل الدن بسو درين مسوليين تن بيان كسو بحي أقل كسر يدالك أيا موجين أيو إن وزيرة دا يشيغي إنه إن أي هالكاسي إسكح أذرين كرين ما داما هاي أصفرين إنه مقال ذا دوباي دالك يسوتاقي ماراتك عربته وكاقبسو ما يشيركا أرمها عميل ذا كوب لواتني سيديت وحاسدو كلي هبرقن كوزيرة دا دليلي سناتر كيس مامول كاكاميغا بوني قلوالي يوسي ديجي سه نيروبي إدويد سفونا إيا فاتوما دولو وواسنا تركه سيلو قوديغا قرانا إسرحقل كي يميدين تشعبك NCIC إيا برلمانكا جيي عطسي أو كودون يوهين لدجيو حرر لغو مارين كرو أديكسيغا بارتا تيك توغا قودها ودنكا وحا دعودن إيه للاودا قي قوديغا برلمانكا أوقا بلسان قبشادة عبشوين كددوينها يوهو قامينيسو حلبانكا ديغانكا توربا جانت Dr. Denvas Macquarie oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee NCIC ayaa sheegay in baaq ku aadan in wadanka laga mamnuuco isticmaalka bartan uunan ahayn mid gaar. Waxa uu sheegay in taasi beddelkee loo baahan yahay in la soo saaro xeerar la mid ah kuwa u degsan adeegsiga casriga ah raahda adeegyada casriga ah ee wadamada Yurub. Macquarie ayaa xusay in xeerarkan ay xaqiijinayaan in baraha online-ka loo adeegsado si nabad ah, daahfuran ولا يسكول حساب تمك كري وحاول عرف كوكات كيي إن دولدة ذلك لجدونا يه إن يخاضوا تلابوين أذقه الوبد بعدين يريدك جرهان جيلك سوكري وحاول كوع العليي إن المربان تهي إن لجهر تجو وحيابها دعوية وذجرك كينيانك يما بديدة أساسية باقا كوادن إن جذها كيني أنا لجا استعمالين برتاه برشده تيك توكا يا وحصوص عري مدى حفرينته شركة مركزي كتل بحسو إذا جذا عسرجة مركزي كتل بحسو أما تلوين كسو صارت أريمها كوادن أذيك سجى عسرجة أما وحيابها عسرجة دون ذا لجلسوا wasaaradda dhulalka howlaha guud guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka ee dalka ayaa sheegtay in shirkadaha loo shaqeeyo ay sii wada doonaan inay howlwadoonadooda bil waliba ka jiraan 1.5% ee mushaarka. Waxay hoosta ka hareeqday in shirkadaha loo shaqeeyo iyagana bil waliba bixinayaan 1.5%. Lacagtan ayaa lagu biirinayaa santuuqa guriyeynta ay dawladda dhexe ku dhiseyso guriyo tayeysan oo ay dadweynaha ku degi karaan qiimo ay awoodaan. Wahome ayaa hoosta ka hareeqday in lacagahani la sii bixin doono ilaa 10-ka bisha 1-aad ee sanadka 2024. Shalay ayaa ahayd markii maxkamadda sare ee dalka ay dawladdu qabatay 45 cisho oo ay dib u eegis ugu sameeyayso xeerarka la xiriira qorshahan si loo waafajiyo dastuurka dalka. Garsoorayaal saddexaha ayaa dawladda ku dhaliilay in 1-kii bisha 7-aad ee sanadkan dhaqan gelisay qorshe lidi ku ah dastuurka dalka. Guddiga adeega garsoorka dalka ee JSC ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in koox u xisaaran inay baaritaan ku sameeyaan eedeymo loo jeediyay mudanaha deegaanka bariga Mumias Bita Salasiyatina ayaa natimika dimarki la soo tabiyay in xilibaanka uu hanjabay garsoore maxkamad ku taala Kakamega. Bayaanka guddiga adeega garsoorka ee dalka ayaa waxa ku cad in kooxda baaritaanada sameeysa ay sidoo kale gaashaan dabcan kaashan doonto lamaha qaabilsan baaritaanada. Waxa markaasii ay guddigu cambaareeyeen falka la sheegay inuu ku kacay siyaasigan waxayna sheegeen in isku day kasto lagu cabburinayo madaxbanaanida waaxda garsoorka uu meel ka dhac ku yahay dastuurka waddanka u degsan. Sidoo kale waxaa hanjabaada dabcan hanjabaada ka timid xildhibaanka bariga Mumias dhaliilay urur ay ku midaysan yihiin garsoorayaasha dalka oo loo soo gaabiyo KMJA. Ururka ay ku midaysan yihiin qareennada dalka ee LSK ayaa ku baaqay in waaxda dababaarista dalka DCI da ay si degdeg ah gacanta ugu dhigto mudanaha laga soo doorto deegaanka bariga Mumias. Tina ayaana timi kadib markii ay soo baxday eedeymo loo jeedinayo xildhibaanka oo ah inuu u hanjabay garsoore amartay inuu qof ganacsadaasi iyo deyn uga maqan siyaasigan oo ah 500,000 oo shilin. Waxaa markaasi uu ku eedeysan yahay inuu u hanjabay garsoore lagu magacaabo Gladys Kiama. Ganacsadaha deynta kule xildhibaanka ayaa isna lagu magacaaba Robert. Qarashka laga doonayo xildhibaanka inuu bixiyo ayaa iskugu jiro amaah, lacag dulsaara iyo qarashaadka dacwada. Waxaa markaasi maxkamadda ay u sheegtay in deyntan dabcan inuu deyntan siiyay xildhibaanka ama waa shaqsiga ama ganacsadaha deynta kule xildhibaanka ayaa maxkamadda u sheegay in deyntan uu siiyay xildhibaanka bariga Mumias 13-dii bishii 12-aad ee sanadkii tagay 2022. Waxa uu intaasi ku daray in xilligaasi ay ku heshiiyeen inuu deyntan gudi doono 2 bilood un kadib. Warbixinta saldhigga booliiska ee ismaamulka Kakamega ayaa muujinayso in xildhibaan Peter uu garsooraha kula kulmay bannaanka hore ee maxkamadda isagoo ugu hanjabay in markaasi uu dili doono taasi oo ah dacwada ka daba timid xildhibaanka ee loo haysto. Ururka qareennada dalka ee LSK-na waxay markaasi ku baaqayaan in la dardargeliyo baaritaanada ka dhanka xildhibaanka si tallaabo sharciyeed loo qaado. Madaxa LSK ayaa sheegay inaynan marnaba aqbali doonin in la cabsigeliyo saraakiisha waaxda garsoorka. Wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dalka Kipchumba Murkomen ayaa sheegay in daadadka ay markaasi dabcan daadadka saameeyay ismaamulada Garissa iyo Tana River ay u badan tahay in ay kasii dari karaan. Waxa uu sheegay in xaaladu ay sii adkaan karto haddii roobabka da'ay ay sii socdaan 10 maalmood ee nagu soo aadan amaba tiro ahaan 10 maalmood ee sii socdo ama 10 maalmood ee soo socdo haddii xaaladu ay sidana kusii socoto inay sii adkaan karto. Wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dalka Kipchumba Murkomen ayaa xusay in biyo xireenka Masinga Dam uu markaasi ku dhow yahay in uu buuxsamo ama karkaarka jabsado. Tani ayaa laga cabsi qabaa in ay saameyn ku yeelato qoysas dheeraada oo ku sugan ismaamulada Garissa iyo Tana River oo ay waxyeelo culus ka soo gaartay daadadka roobka oo sababay xitaa in wadooyin qaar ay burburaan. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisa uu hoggaansami doono amar shalay ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka. Maxkamadda ayaa sharci darro ku tilmaamtay lacagaha ah 1.5% ee laga jirayo mushaaraadka shaqaalaha bil waliba si loogu biiriyo sanduuqa guriyeynta ee dalka. Guddi ka kooban 3 garsoorayaala iyo dowladda dhexe ku dhalilay qorshahan oo dhaqangelay 1-dii bishii 7-aad ee sanadkan. Waxay xaakinadu sheegeen in arrinkan uu liddi ku yahay xeerarka muhiimka ah ee dastuurka dalka u degsan. Waa sida hadalka ay u dhigeen. Waxay markaasi dabcan sheegeen amaba ay dowladda u qabteen muddo 4-5 cisha oo ay dib u eegis ugu sameynayaan canshuurta guriyeynta si loo waafajiyo dastuurka dalka. Madaxweyne William Ruto ayaa xusay inuu diyaar markaasi ay u yihiin ama dowlad ahaan dowladdu hoggaamiyo ay diyaar markaasi u tahay dib u eegista la sameynayo ama inay dib u eegis arintaasi ku sameyn doonaan. Waxaa xalay fiidkii la xiray sarkaal booliis ah oo ku eedeysan inuu xaaskiisa ku toogtay magaalada Eldoret ee ismaamulka Usingishu. Askarigan dilka geystay ayaa lagu magacaabaa Maxwell Maina. Saraakiisha dambi baarista dalka ee DCI-da oo goobta tagay ayaa sheegay in Masi Chapet ay u geeriyootay dhaawac kasoo gaaray xabadka oo ninkeeda 2 mar ka toogtay amaba xabad ooga dhuftay ee dabcan dhanka xabadka. Falkan uu dabcan askarigani ku kacay ayaa loo eeneeyay muran dhanka qoyska oo lamaanahani muddo markaasi ka dhex taagnaa ambaba muddo ka dhex jiray. Ciidamada booliiska ayaa bilaabay baaritaano la xiriira dhacda laga soo tabiyay ismaamulka Kwale. Wararka ayaa intaas ku darayo in tiro dad ah oo ka badan 200 qof ay weerareen hoteel oo dalxiis tago oo markaasi dabcan layiraahdo Pinewood oo ku yaala deegaanka hoose ee Diani ee dowlad deegaanka Kwale waxay wararku sheegayaan inuu jiray muran dhanka lahaanshaha maqaayadaasi booliska ayaa haatan ku raad joogo shakhsiyaadka dhacdadan ku lugta leh wararka ayaa dabcan weerarkan ayaa lagu dhaawacay shaqaale iyo dalxiisayaal hoteelkaasi ku sugnaa iyadoo sidoo kale uu jiray burbur hantiyeed mid ka mid ah shaqaalaha xaruntaasi ka howlgala ayaa warbaahinta la hadlay
Sisi tunaomba tu kama kutakuwa kuna hii kisanga inaweza angaliwa kwa undani ijulikane ni nani alifanya hivi na at least justice ipatikane. At least na sisi tunaweza kuja kazini roho zetu zikiwa zimetulia. Otherwise si kuzuri sisi hatuoni kama mambo inaenda mzuri.
Sagasha niyo tadabo dibihal, Star FM Garissa, iyo dadab.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si gaar ah ee hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee SOTMA ayaa soo saartay digniin la xiriirta roob la filayo dhamaadka bishan iyo bilaawga bisha December ee sanadkan ee ka daan dalka Soomaaliya dabcan bilaawga bishani waa un maalin kadib qoraalka soo baxay hay'adda ayaa waxa lagu sheegay in roobkaasi laga cabsi qabo inay wataan daadad iyo dabeylo xoogan isla markaasina ay waxyeelo markaasi geysan kariyaan waxayna arintani ku soo aadeysaa xilli saameynta roob horo ka daay Soomaaliya ay wajahayaan gobolka qaar oo Soomaaliya ku yaala sida gobolka Gedo waxaana markaasi jirtay in hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee SOTMA ay markaasi horey markaasi u sheegtay in ay jiraan saameyno kala duwan oo markaasi ay yeesheen roobkaasi ayna ka mid tahay dhibasho dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyeed oo soo gaaray dadka Soomaaliyeed ee degan meelaha Soomaanta ugu badan ay ku yeesheen roobkaasi oo ah gobolada ee dabcan gobolada Gedo iyo sidoo kale gobolo qaar oo markaasi ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ilaa kumanaan kun oo dad Soomaaliyeed ayaa ku barakacay roobkaasi ilaa 90 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen meel qaar ilaa iyo tan goodoon ayaa ka jiro sida deegaanada gobolka Gedo ee Buur Dhuubo iyo Waliba meel qaar oo markaasi gobolkaasi ka tirsan iyadoo ay jiraan deegaano kale oo Jubaland hooyana saameyn ciinka oo kala ay ku yeesheen roobka ka daay Soomaaliya ee meelaha qaar oo markaasi Muqdisho ay ka mid tahay ay saameeyeen roobkan oo markaasi haatan la filayo in ay kuwa kala daan ilaa 10ka bisha horteenne December oo bilaaban doonto maalinka Jimcaha dowladda ayaa sidoo kale hay'adaha ka codsanayso inay gargaar la soo gaaraan dadka ay horey saameenada ugu yeesheen roobka oo markaasi dabcan ay sheegeen in ay saameyntu xoogan tahay iyagoo bulshada Soomaaliyeed ay ganacsatadu qayb ka yihiin loogu baaqay in markaasi ay dabcan ka soo qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay saameynada soo gaareen ee ku sugan qaar badan oo kamida gobolada dadka Soomaaliyeed sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolada Mudug Waqooyi Galbeed Soomaaliya Shabeelaha Hoose Shabeelaha Dhexe iyo Gedo ayaa waxa la saadaalinayaa inay ka daan roobab cabirkoodu dhexeeyo 30 ilaa 60 sida ay sheegtay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee SOTMA waxaa kaloo hay'adda SOTMA intaasii ku dartay in roobabkaasi la saadaalinayo ay sababi karaan khasaare xoog leh iyadoo shacabka ugu baaqday inay muujiyaan taxaddar iyo feejignaan Soomaaliya ayaa waxa haatan ka taagan xaalad bulaadnimo aad u daran taasi oo ka dhalatay roobab daadad wata iyo fatahaado xoogan oo ku dhuftay Soomaaliya gobolada ugu sii daran ee yihiin gobolada ku teedsan wabiyada Juba iyo sidoo kale Shabeelle isla wararkaasi Soomaaliyana dhanka iyo Puntland madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa daafuray shirweynaha labaad ee sanadlaha ee arrimaha diinta iyo sidoo kale nabadeynta Puntland shirka arrimaha diinta iyo nabadeynta Puntland oo sanadkii labaad ka qabsoomayo caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Garoowe ayaa diirada lagu saarayaa nabadgelyada xoojinta doorka haweenka ee arrimaha diinta iyo maamul wanaaga ku saleysan diinta iyo suubana Islaamka madaxweyne Dani oo markaasii furay shirkan ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin khilaafka doorashooyinka ee jira dagaalka ka taagan waqooyiga Soomaaliya gaar ahaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool shaqo la'aanta dhalinyarada amniga iyo sidoo kale buunbuuninta baraha bulshada ee waxyaabaha aan sal iyo raadna toona lahayn taas oo mararka qaar sababto barakicin bulsho madaxweynaha arrimahan ka hadlay waxa dalaysi kamid ah
dabcan hawsha ugu weyn ee dawladdu hadda wado ama lagu haysto waa in talada la baahiyo dadku codkooda bixiyaan doorasho xor ah ay dhacdo madaxdooda soo doortaan tashigu bato laga gudbo qobnaanta iyo kala shakiga ku dhacay bulshada waa arrin ummadeenu wanaagsan waa ummada intooda badan arrin ay rabaan waxaan u rajaynaynaa inta diidan inta badan waxay doonayso inay soo raacdo waxa danta ku jirta dalka doodo waa la qabi karaa laakiin qori la tuuro xal ma ummadeenu waa wada hubaysan tahay dilka batay waxa sababay waxa weeye muqaadaraadkiina waa batay qoliyihiina waa la haystaa wuxuu doono ku sameyn karo khatarteeda leedahay marka waxaan rajaynayaa xogaal baan u ahaa marxaladihii u dambeeyay 30 sanaha isbeddelka bulshada ku dhacay meel wanaagsan baa la joogaa in badan oo halka fadhida waa dadkii ka soo qayb qaatay bulshada maanta quruxda badan aan haysano barbaarinteed waqtiga soo geliyay duruufo adag ku soo shaqeeyay soo gaarsiiyay meel maanta la isdhihi karo waa laga ambaqaadi karaa waxay u baahan tahay waxa loo arko in ay tahay in xal laga raadi inaan indhaha laga dadan dadaalka la bixiyo ee la isugu geeyo ee awoodda sidii aan uga gudbi lahayn marxalad kasta oo na soo wajahay
duruufo adag baa dalkeenu ku jira dhagaalaha dhinaca waqooyi ka soo cusbana ogtay laascaanood iyo waxa ka socda dhinacyada buuraha waxaa ka socda nimanka xag jirka oo maanta halka uga hadlaysaan kuwii qoryaha wata halkaas saaran yihiin oo dowladdu ku horjoogta dhallinyaro ciidamada ahba qaarkood 7-10 sano dhufayd u saaran oo ehelkoodii caruurahooda diiq ku arka marar yar oo kooban waxaas waxa weeye bulshada nabad ha ku seexato deganaanshaha ahaato maanta inta aan ka warqabo meelaha hadda ugu cabsida badan oo maalmo dhoweyd laga qaxay waa garoowadii ugu ammaanka badnayd magaalooyinkii marka hore laga malayn jiray qalalaasa darada amni ayaa aad u xasiloon maanta oo dadku degan yihiin waxa lagu qaxayaana waa hadal iyo barbugaando iyo been la sameeyey sanadka hore ka doodeen baraha bulshada laakiin waa joogsan waayeen wiilasha dhallinyarada ku maqlayaan kuwa khayrkana waa duubaan habeenkiina wax kale akhriyaan marka arintaas wax isqaban kara maaha bahaashu caqliga inuu taliyaa la rabaa waa inii duceynaynaa yarsaaqada meel kale inuu niga sahlo cayada hadda wax laguma helo waxaa la yidhi bahalka markii wax la caayo waa nambar ku bataa malaha waxbaa la sheegaya aad ma aqaani waxay ila tahay bulshada ayaan la barakicin bulsho xasiloon weeye khilaafkuna waxaan u malaynaa culammadaa sheegi doontee waa sunna rabbaani waa iska jiraya khilaafka aragtida mar walba waa tagnaanaya laakiin waxyaaba muxaramaadaa jira oo la rabo in la ilaaliyo haddaa xataa cabirtaan fikirka siyaasiga lagu khilaafsan yahay waa wax fiican wax dhibmale maaha waad cabiri kartaan ra'yiga waa sheegi kartaan qofkii markaas dowladda ka ra'yi duwan waa sheegi kartaan laakiin baqdagelinta iyo barakicinta uun hala dahay arrintaas waa muhiim hadda rag dhallinyaro aba mararka qaarkood runtii waqti badan geliya siday u saxi lahaayeen waxyaabaha bulshada ka khaldan laakiin zaman waxaa lagu jiraa dhegta aada loo raaraacinayo inta xun in aada loo dhegaysto aafooyinkay ka mid tahay u baahan in lagu dul istaago
dhankaasi iyo muqdishona ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo xubno kale ayaa kormeer ku tegay wadada dheer ee isku xirtay isgoyska dabka ilaa isgoyska bakaaraha ee muqdisho wadadan ayaa waxaa waxyeelo xoogan kasoo gaartay roobabka daadadka wata ee ka daay gudaha caasimada iyo guud ahaan soomaaliya gudoomiyaasha degmooyinka hodan iyo halwadaag ayaa halkaasi warbixin ku siiyey gudoomiye madaale iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xilli ay gudaha ugu jireen dabcan gudagelayeen amaba ay sameynayeen dadaallo lagu hagaajinayo wadadaasi si xal loogu helo burburka soo gaaray iyagoona sheegay in dhowaan lasoo gebagabayn doono qorshaha dibudhiska wadadaasi duqa muqdisho ayaa kula dardaarmay maamulada degmooyinka hodan iyo holwadaag inay juhdi badan geliyaan dadaalada socda ee xalka loogu raadinayo sidii dib loogu dhisi lahaa wadadaasi oo halbowlo u ah isku socodka suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa muran badan uu ka taagan yahay isbeddel la doonayo in lagu sameeyo dastuurka qabiyo qoraalka ee soomaaliya kaasi oo madaxweyne xasan sheekh uu sheegay in meesha laga saarayo jagada ra-iisul wasaaraha sidoo kalena lagu bedelayo madaxweyne ku-xigeen taasi oo dabcan qaar badan oo kamid a xildhibaanada soomaaliya ay kasoo horjeedaan waxaa xildhibaanadaasi kamid a xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sidoo kalena qeyb ka ahaa musharaxiintii u tartamayay xilka madaxtinimo ee soomaaliya wuxuuna markaasi si weyn u dhaliilay hanaanka madaxweyne xasan sheekh uu ku doonayo wax ka bedelka dastuurka qabiyo qoraalka haatanba ah ee soomaaliya wuxuu tilmaamay in markaasi uu dabcan arintaasi tahay wax kusoo booda laakiin aynan socon karin sida la doonayo in wax looga bedelo dastuurka soomaaliya wuxuu xitaa sheegay in markaasi aynan dabcan baarlamaanka keliya wax ka bedel ku sameyn karin dastuurka qabiyo qoraalka ah ee soomaaliya mar warmaan ka hadlay waxaa hadlaysa kamid a
madaxweynaha annaga dee kambeynaan ku wada jirnaa way soo wada ogeed oo dalkana wada joognay dadkii musharaxiinta oo tartamayay oo coalitionaan ku wada jirnay aniga asaga iyo rag kaloo badan oo odayaal ah xisbi walaha asaga UPD la yidhahda doodaas annaga kama maqal intaan dhex joognay dalka uma fiicna nidaamka baarlamentariga waxaa u fiican nidaamka barasadhe hasa madaxweynaha nooma sheegin xisbigii sanad dad asxaabaan nahay inta la shiray ma dhihin anaga waxaan rana dalka systemkiisa constitutionka inaan bedelno ma uusan dhihin goliisa wasiirada markuu dhisay magaaladana joogna waana ka warqabnaa oo prime minister ka magacaabayeen wax ajenda siyaasadeed oo golaha wasiirada ka dhaadhiciyo yiri go'aankaana gaareyna ma jirin horta madaxweynaha waxa ay ku dhasheen dhawaantaan umbay ku soo dhaceen horta nidaam dastuuri in la bedelo oo structureka dawladda la bedelana fundamentalka dastuurka ka mid ah horta dastuurka aasaaskiisana saas loo baarlamaan xataa lama bedeli karo waxay la mid tahay nidaamka federaalka anaga hadaan biris waxa codayna ma ka noqon karnaa intaan baarlamaanka tagna ma dhigi karnaa nidaamka federaalka waxa ka baxnaa united state u noqonay waxaa jira waxyaala rightiska xuquuqda muwaadinka iyo structureka state-ka waxa uu baarlamaan iyo processkiisa lagu bedeli karaa ma waa wax u baahan consensus dadka ku dhisan anaga dastuurka hadda ku meel gaarka markii la aasaasinayay qabiil walba intay baarlamaanka ku lahaayeen laba boqol shantii waxaa lagu dhuftay tiro waxaa la dadkii la soo xusha anaga process aan galnay dadkii markaas baarlamaanka ku meel gaarka noogu jiraan ka mid ah aniga dowladda isku jiray aan gadaala ula noqonay qabiiladii loo noqday consultation loo noqday constitutional assembly lagu ansixiyay dastuurka shirkii cartana shirweynaha lagu ansixiyay dastuurka marka markii la bedelayo fundamentalka dastuurka markii la bedelayo horta wuxuu u baahan yahay process ahaan wax isaga kasoo dhacaya habeen oo adiga iska bedelay waxaa kuu soo haray maxaa daawo ah hadda fiiri nidaamkeena waxaa ka maqan Soomaaliland oo ogtahay waa hadda maqanoo ka baxday madasha ka maqan Puntland oo ogtahay kuwo kale aamusan oo dabcan ayagana soo bixi doona ognahay dadkii siyaasiyiinta ama associationada ama xisbiyada ku meel gaarka lahaayo dhan tale lagama gelin madaxweynaha waxaan wax kusoo kambeyn gareeya ma ah ajenda siyaasad uma ahayn aragti siyaasadeed dadka la wadaaga ma ahayn hadda markii dhexay ku dhalatay oo meel dhex maraayo ama systemkan fiican yahay constitutionka intentionka muhiim waay anagoota nidaamkeena waa federaal dadka nidaamka federaalka presidential system ka qaatay ee nidaamka federaalka Mareykanka kamida waxa la yiraahdo devolution oo Kenya dariskeena kamida waxaa awoodda xukuumadda waxaa lagu wareejiyay labada aqal lagu wareejiyay anaga falsafada ka dambeysa in hyper system oo executive power ka oo qaybsan yahay in la sameeyo raba inaan dadka Soomaalida u sharaxo waxa waa laba arin check and balance is daily tirka awoodaha siyaasada waa mid anaga mid ah marka Soomaaliya ku wada jirto oo qof kasta Soomaaliyeed uu ogtahay waa is daily tirka qabiilka waa waa in madaxweyne kaligiis wuxuu kala ordin markii nidaamka raasiga laga dhigay say madaxda jecel yihiin markii xukunka imaadaan inay kaligood talada ay ku soo aroorto oo SGG-ka isaga qabsigaan iyo waa laga daawarar baarlamaanka inta ka qeyliyay reesara inta ka hayso dadka ma jecel dadka madaxda buuq iyo soobacda ma jecel waxay jecel yihiin go'aanka inay iga gaaraan anaga markaa waa soo tijaabinay inuu madaxweyne kaligiis go'aan meel oo kula gal waa soo aragnay dhibaatada ka timidna waa aragnay waxa ka yimidaan biiriba aniga oo ku qoray postigeyga in lagu kala tago wadalkiiba bikaas madaxweyne asaga kaligiis go'aanka gaaray
wafdi ka socdo hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayna markaas horkacayso madaxa xiriirka caafimaadka ayaa booqasho ku tagay xarunta dhexe ee Sotma wafdigan ayaa waxa xarunta dhexe ee Sotma ku soo dhaweeyay la taliyaha sare ee ka jawaabista xaaladaha degdegga iyo mas'uuliyiinka tirsan hay'adda Sotma kulanka intuu socday ayaa looga hadlay sidii loo horumarin lahaa xogaha qasaaraha ka dhashay meelo badan oo dalka ka mid ah roobabka ka da'ay in si joogto ah loo wadaago xogaha dadka ay saameeyeen fatahadaha iyo dadadka isla markaasina la iska kaashado sidii wax qabad midaysan loo gaarsiin lahaa dadka ay fatahadaha iyo dadadka El Niño saameeyeen markan waleed maxamed ka soo noqday koob qadbeed
maasanad xamdi mid ka mid ah diyaaradaha militariga Mareykanka ayaa ku burburtay xeebta koonfureed ee dalka Japan waxa arrinkan maanta xaqiijiyay ciidamada ilaalada badaha ee Japan saraakiisha ayaa sheegay in diyaaraddu ay 18 qof oo shaqaale ah waxa intaas ay ku dareen inay qeylo dhaan uga timid howlwadeenada doona kalumeysi oo u dhowaa halka ay diyaaraddu ku dhacday oo ah dhanka jasiiradda loo yaqaan Yokushima oo koonfur uga beegan jasiiradda loo yaqaan Kyushu madaxa wasiirada Japan Hirokazu Matsuno ayaa sheegay in diyaaraddu ay raadaarka ka baxday ka hor inta aan burburkeeda la helin afeen u hadlay ciidamada militariga ee Mareykanka oo gobolkaasi ku sugan ayaa sheegay in ay weli ururinayaan xogta la xiriirta shilkan diyaaradeed warbaahinta Kuwait ayaa ku warramaysay amiirka dowladda si Sheekh Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah isbitaal la dhigay wakaaladda wararka ee dowladda Kuwait ee kuna ayaa qortay in amiirka ay la soo diristay xaalad caafimaad oo degdeg ah waxa intaasii ku dartay in hadda xaaladda Sheekh Nawaf oo 68 sano jir ah in ay wanaagsan tahay oo uunan ku jirin khatar laga dayrinayo xaqoobkaasi ku soo kordhay dib ayaad kala socon doontaan waxa lagu soo warramayaa in mid ka mid ah hoggaamiyasha sare ee ururka Hamas uu casuumay bilyaneerka dhanka tiknoolojiyadda ana milkiilaha barta X horeyna loo oran jiray Twitterka Elon Musk uu doonayo in uu soo gaaro Mareykanka Gaza si uu u xaqiijiyo burburka Israa'iil halkaasii gaarsiisay. Tani ayaa timid kadib markii Elon Musk uu booqday goob ay Hamas weerar ku bartilmaameysatay 7 bishii Oktoobar ee sanadkan. Waxaa cazmaadan Elon Musk u fidiyay mid ka mid ah mas-uuliyiinta Hamas laguna magacaabo Osama Hamdan oo sheegay in ninkan ganacsada ah laga doonayo in sidoo kale uu Mareykanka Gaza ka helo xog rasmi ah oo la xiriirta burburka halkaasi ee ka dhacay. Tan ayaa timid markii ganacsadahan uu sheegay in uunan marnaba ogolaan doonin in barta X lagu faafiyo waxyaabaha nacaybka ku salaysan. Dhankaasi haddii aan eegno magaalada loo yaqaan Adviivka ee ku taalla bariga dalka Ukraine, waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada Ruushka halkaasi ku sugan ay sare u sii qaadeen howlgallada ay fulinayaan. Intii uunan bilaaban duulaanka military ee Ruushka uu weli ku hayo Ukraine, waxaa halkaasi ku sugnaa ilaa iyo 30,000 oo qof. Haddana waxaa isugu soo haray ama waxaa ku soo haray 1,350 ruux. Wararka intaasi ku daraya in duulaanka halkaasi ciidamada ay ka wadaan ay sare u sii qaadeen. Duulaankan ayaana waxa uu socdaa wax ka badan 12 bilood, gaar ahaan gobolka Donbas ee dalka Ukraine. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in dowladda Japan maanta Arbaca ay shaacisay in ay khafiifisay shuruudaha la xiriira dalku galka ama fiisaha la siinayo muwaadiniinta kasoo jeeda Sacuudi Carabiya. Waxayna soo saartay siyaabo kala duwan oo dalku gal ah shacabka halkaasi kasoo jeeda lagu ogolaan karo in ay gudaha Japan ay galaan marka ay buuxiyaan shuruudo dhanka maaliyadda ah. Safaaradda Japan ay ku leedahay boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa soo saartay in nidaamkan uu yahay mid ku meel gaar ah oo ujeeddada laga leeyahay in ay tahay in lagu xoojiyo arrimaha dalxiiska, sidoo kale ganacsiga, iyo in fursad la siiyo ehelada doonaya inay dadkooda ku sugan Japan in ay booqdaan. Dalku galka noocyada kala duwan ah ayaana shaqaynaya muddo 9 cisho ah, waxa uuna dhaqangelayaa 4 bisha December inagu soo aadan.